Galerija portreta na stalnoj postavci likovnog odeljenja Gradskog muzeja Sombor nam predstavlja vrhunski reprezentativni portret austro-ugarske carice Elizabete Sisi. Portret je uradio Tan Mor, predstavnik istorijskog romantizma. Umetnik se školovao na Bečkoj akademiji i proputovao tada sve umetničke centre Evrope, usavršavajući svoj stil. Poznat je po reprezentativnim portretima i istorijskim kompozicijama. U Galeriji Matice Srpske u Novom Sadu čuva se monumentalno reprezentativni portret velikog srpskog dobrotvora Save Tekelije, a kod nas u zavičajnoj zbirci nalazi se portret u prirodnoj veličini prelepe austrijske carice Elizabete Sisi. Caričin portret nastao je 1875. godine u čast austro-ugarske nagodbe 1867. kada je monarhija postala dvojna i kada su Franja Josif i Elizabeta krunisani u mađarskog kralja i kraljicu, a nalazilo se u svečanoj sali zgrade Županije, sedišta Bačko-Bodroške Županije. Kompozicija je najverovatnije nastala kombinovanjem motiva iz fotoserije Elizabetinih portreta bečkog fotografa Emila Rabendinga iz 1866. i caričinog portreta koji je izradio bečki slikar Georg Ignac Rab iz 1874. godine. Dok su sama poza, haljina i kruna preuzete iz fotoserije, glava, kosa, izraz lica i nakit oko vrata su gotovo preslikani sa Rabovog portreta. Elizabeta je odevena u raskošnu dismađar haljinu, mađarsku svečanu nošnju sa stilizovanom dijamantskom krunom. Za razliku od portreta sa krunisanja urađenog za Čongradsku županiju, Čongrad, na Somborskom nema vladarskih insignija, krune i hermelina. Ipak Morov rad daje detaljniji prikaz caričine haljine, raskoš čipke na kecelji, ukrasen rukavima, korzet i nakit oko vrata. Elizabetin portret može se posmatrati kao simbol približavanja Mađara i Bečkog dvora u periodu posle nagodbe i osjećaja zahvalnosti koje su zvaničnici mađarske političke elite imali prema carici i njenoj ulozi u stvaranju dvojne monarhije. Elizabeta je bila veoma zanimljiva ličnost. Bila je obrazovana, lepa vladarka tada vrlo modernih shvatanja i navika. Govorila je strane jezike, mnogo je putovala, uvodila je novitete u navikama vezanim za kozmetiku, ishranu, fizičku kondiciju, zdrav život. Smatrana je za jednu od najlepših žena Evrope. Njen život imao je i teških trenutaka kao što su bili bračno neverstvo njenog muža, cara Franje Josifa, nesnosna strogoća njene svekrve, smrt sestre, ćerke i samoubistvo njenog jedinog sina, prestolonaslednika Rudolfa. Elizabeta je stradala u svojoj 60. godini 1898. u Ženevi od strane italijanskog atentatora anarhiste. Portreti Elizabete, cara Franje Josifa i barona Jožefa Rudića, naručioca portreta ispred Bačko-Bodroške županije, uklonjeni su iz svečane sale zgrade županije 1896. godine, kada je na njihovo mesto postavljena čuvena slika Bitka kod Sente, nastala u okviru milenijumskih svečanosti u počast 1000-godišnjice dolaska Mađara u Panoniju.